Naxi Player.
Prelazimo na 18. vek, dakle, sledeći vek izuzetno važan takođe za modu. Govorimo o periodu kada moda počinje da raste i razvija se i u tom smislu 18. vek takođe zauzima važno mesto. Nazvan je takođe barok ili rokoko po nazivu ukrasa od kamena i školjki koji su tada bile u modi. I taj vek je u toj estetici nastavio da živi sve do 1789. odnosno do Francuske revolucije. Francuska revolucija je promenila, dakle, ozbiljno određene estetike. Francuska revolucija je uvela, na primjer, neke stvari koje će kasnije postati revolucionari, govorim, kasnije postati estetika ili simbolika onoga što su pravila odevanja, a do tada je sva pravila odevanja i estetike diktirao francuski dvor. Dakle, odlaskom Bourbona sa scene javne, odnosno giljotinom koju su sproveli revolucionari, nestaje i taj veliki uticaj Francuske. U Italiji je, recimo, do tog pada Francuske kraljevine i pada Bastilje, Francuska je imala i počinjala da ima, pogotovo na severu, neverovatan uticaj koji je bio toliko izražen da je bilo izuzetno važno da frizeri i kuvari koji su bili u Italiji su morali, recimo, da dođu iz Francuske, da žive preko Alpa, kao da se preko Alpa dešavalo neka obuka koja je činila njih posebnim, drugačijim, značajnijim i većim. I to je neki period kada Francuzi u stvari izvoze svoj know-how, dakle, izvoze i odevanje i prehranu i predmete i stil i sve živo što može da podrazumeva neki život. I bilo je jako važno da imate, na primjer, ne znam, kuvara koji je Francuz ili frizera koji je Francuz. I to pomodno razmišljanje je ostalo, pa i dan danas ima tih situacija kada kažemo, ali meni je to uradio, pa sad izgovorimo neko fenomenalno ime, ili se neko tako nazove se čudno da bi bio luksuzni. Ja to moram da priznam, ne razumem do kraja, ali eto, dešava se. Takođe, taj 18. vek je izvanredno značajan još po jednoj stvari, a to je da je kraj 18. veka donao jednu značajnu promenu u smislu uticaja, kada je moda u pitanju, kada je odevanje, kada je stil života u pitanju, a to je uticaj Engleske na pogotovo mušku modu. Engleska nema slučajno taj uticaj, ona je proistekla iz ogromne ekonomske moći koju Engleska dobija zahvaljujući svojim kolonijama i ozbiljnoj industrijskoj revoluciji koja se tada dešava tamo, koja eksplodira doslovno i čini Englesku u tom smislu, pogotovo u muškom svetu, izuzetno uticajnom kada je moda u pitanju, jer ti muškarci koji su dolazili iz Engleske su emitovali, opet se vraćamo na staru priču neverbalne kraljice, sigurnost, status, moć, ekonomski značaj i sve to što je bilo zahvaljujući, na kraju krajeva, opet kažem, kolonijama i industrijskoj revoluciji, i počeli su da se usvajaju te njihove estetske vrednosti. Ceo naredni vek i sve do dela 20. veka je nastavila ta tradicija uticaja Engleske na mušku modu. Dakle, ona počinje krajem 17. veka i traje skoro, odnosno traje vek i po, traje do prvih godina 21. decenija 20. veka, mada i dan danas kada je reč o estetici odevnoj muškoj, sve govori par excellence o Englezima, jel? Kao kada se govori o tom dobrom modelu, govori se o Englezima i govori se o Londonu. Taj uticaj Londona biće značajan, dakle, od tog trenutka pa sve do danas. Njegov pik je bio, da ponovim, od kraja 17. veka do, ajde da kažemo, prve polovine ili prvih desetljeća, prvih dekada 20. veka. U tom smislu je važno napomenuti da će Englezi kroz taj svoj stil odevanja definisati ono što je danas formalno odevanje i definisati ono što su danas pravila formalno odevanja. Sve, dakle, do 21. veka to je taj uticaj koji su Englezi ostvarili i to je nasleđe koje se očituje i u različitim kompanijama, različitim, da kažemo, brendovima ili robnim markama koji se bave modom. Ta neka struktura odevanja muškarca postavljena od Engleza je do danas ostala takva. Kada je reč o ženskoj odeći, sve do Francuske revolucije, znači sve do pada Bastilje i silaska Bourbona sa vlasti, Francuska je jako uticala na žensko odevanje i jako pocrtavala upravo elemente svetlih boja, cveća, čipki. U kostim se uvukla jedna vrsta senzualne koketerije. Bilo je jako važno da ta koket koja se u Francuskoj oblačila negde bude kopirana u celoj Evropi. Duboki dekolteji, vragolasti mladeži koji je nosila posle, na primjer, Marilyn Monroe. To je taj mladež koji se crtao, koji su postavljeni na grudima ili iznad usne. Vragolasto su postavljene, na primer, i ti neki otvori, tako da je ta ruka u rukavima koji su bili raskošni sa tim nekim padom koji se dešavao od ramenog dela, u stvari od lakta na dole, muškarac je mogao da vidi lakat te žene, što je bilo strašno zavodljivo. Danas je to normalno, ali tad je bilo izvanredno zavodljivo. I to je bila neka vrsta koketerije u pravom smislu te reči, da li gležnjem, da li laktom, da li člankom. Dekolteji su, kako da kažem, bili zatvoreni u odnosu na ono što mi možda danas zamišljamo. Međutim, figura je bila jako oblikovana, bio je naglašen struk, tipa nije koji su se nosili, ti korseti, ajde da kažemo, i pod suknjama ispod koje su bile pravljene od kitove kosti, koje su mogle da budu bukvalno fatalna po ženu, jer ako bi došlo do pucanja, ta kost bi se zarila direktno u telo, dakle ona je mogla i da nastrada u toj haljini. U tom smislu davala je oblik koji je bio vrlo specifičan i kada danas gledate te haljine koje su sačuvane, shvatite da je taj oblik bio u stvari nerealan, nije bio pravi oblik žene, jer je taj struk odlazio na neverovatnih 33-34 cm, što je izazivalo, recimo, da im pucaju kosti, odnosno dolazi do ulaska kostiju u meso. Često su pljuvale krv, to su bile scene koje su bile strašne, koliko god one bile zavodljive u tom trenutku ili koketne, te haljine su bile ozbiljno problematične. Ta, recimo, širina haljine je bila tolika da su dame imale poteškoće da prođu kroz vrata. Morale su da ulaze sa strane, postranično ili, ako hoćete, na kant. Često nisu mogli da sednu na neki divan. Znači, morale su da stoje, šta god da se dešavalo, jer nije bilo načina da sednu, nema tolikog divana. Danas bi mogli da sednu na neku veliku garnituru, ali ne znam da li bi uspjele da ustanu ili da se ne povrede od pucanja ili od nečeg. Najrasprostranjenija haljina sve do 1770. godine bio je takozvani model Adrien, takođe nazvana roba la française, koja je imala dugu haljinu na leđima, koja je upotrebljavala i po nekoliko metara tkanin. Te haljine su haljine, prosto da pokušam da vam dočaram, gde žena ima rukave, ima jednu vrstu kao plašta koji ide iza nje. To je bilo vrlo teško za nošenje, znači nije bilo jednostavno da ona to nosi, i teško na kraju krajeva za izradu i oblačenje, ali ova moda je došla bukvalno iz pozorišta, gde se na sceni predstave Adrian pojavila glumica koja je bila obučena u haljinu koja je ličila na neku veliku zvonu. I pozorište u tom trenutku bila neka influencerska, da kažemo, sredina, gde bi neka velika zvezda pozorišna, makoliko bila u tom društvu skrajnuta, danas su filmske zvezde ili pozorišne zvezde ipak u drugoj poziciji, u to vreme su oni ipak vođeni i držani kao neka druga klasa ili kasta. Međutim, uticaj je bio veliki i oni su vrlo rado preuzimali neke estetike, tako da je ta čuvena Adrienne Robe de la Française bila u stvari jedna priča koja je proizašla iz pozorišta i onda su oni krenuli da razvijaju to, da se pojavljuju u dvorskoj etiketi i ta haljina je ostala neki sinonim za te godine. Opet ponavljam, često možda se vidi u različitim kostimskim rešenjima za ostvarenje iz tog perioda. Nakon 1770. postala je zaobljenija ta haljina i skraćena sve dok nije pokazivala skočni glob. Znači, skraćena je do mere da ne pokaže skočni glob, jer je za to vreme po nekim moralnim načelima to bilo problematično. Oni su na tim haljinama su se nosili takozvani polonezi, koji su u stvari neka vrsta šinjela koja se zatvarala kako da kažem na način da se da je mogla da pokrije takvu jednu haljinu. Takođe, pojavile su se i kratke i uske jakne koje su neka preteča nekog modernog odela. To je sve taj period od 1770. nadalje. U međuvremenu jedna izvanredno važna žena koja je nakon Luja 14. u Francuskoj ostavila ozbiljan trag je ćerka Marije Terezije, koja se udala za Luja 16. svima nadaleko poznata Marija Antoneta. Marija Antoneta doći će u Francusku u svom ranom uzrastu kao jedan politički dogovor Francuske i Austrije i neka vrsta utvrđivanja nekog zajedništva i zajedničkih interesa i ciljeva i bit će šokirana Francuskom. Neće se dopasti na koji način oni funkcionišu, šta jedu, šta piju, da li se kupaju, ne kupaju i tako dalje. I ona će da napravi ozbiljne tu zaokrete u nekim mnogim stvarima. Ona je posebna jedna tema kada je reč o estetici, o pravima žena. Ona je bila prva feministkinja, žena koja je imala svog dvorskog slikara koji je bila žena, žena koja se prvi put slikala u košulji, to je žena koja ima portret u košulji, što je za to vreme bilo bukvalno kao da se slikala za Playboy, ali je ona menjala te stvari. I jedna velika stvar koju ona učinila, to je to malo se oce, Petit Janon, koji ona napravila na domak Versaja, kao neki svoj beg od rigidnog i teškog protokola Francuske kraljevine, koji je Luj 16. rekao bih nedovoljno involviran u neke stvari koje su ga na kraju koštale glave, strogo se držao toga. Što je Marija Antoneti, Austrijanki koja je došla u Francusku, postala jedna od najčuvenijih francuskih kraljica ikada, smetalo i što je ona pokušavala ozbiljno da menja. Tako da je ona u to svoje rustikalno selo koje je nedavno renovirano, tokom COVID-a su ga vraćali u formu, gde je ona čuvala životinje, gde je sadila biljke, gde je provodila vreme sa svojom decom kao, ajde da kažemo, obična žena, gde je očijukala se povremeno sa nekim Šveđanima, ali nećemo sada o tome. Ona je uvela tu vrstu relaksirane garderobe, odnosno garderobe koja nije bila toliko teška i komplikovana kakva je bila formalna francuska garderoba. Tu su, ona je nosila slameni šešir, haljine od muslina, nosila je stvari koje su bile neprihvatljive za protokol rigidnog Versaja i njenog supruga Luja 16. I onda je ona u stvari u tom periodu kako da kažem napravila jedan poseban stil koji se zvao mode de la reine, ili taj neki najbolje bi se reklo paralelni život kraljice, gde je ona čipkanu maramicu, recimo, kojom bi brisala ako bi joj krenula krv na usta jer su joj se pršljenovi polomili, odnosno rebrane pršljenove, izvinjam se, od nekog korseta, ona je tu maramicu zadevala za svoj šešir od slame i možda ličila na nekoga ko bi danas na neke Cinque Terre ili u nekoj francuskoj Provansi bio na moru. Ili smo inspirisani zbog ove vrućine da bi bio na moru. Ali ona je to, dakle, negde postavila kao neki standard. Izuzetno važan period je i jedan, da kažem, arheološki trenutak u tom 18. veku, a to je otkrivanje ruševina Pompeje. Pompeja je pokazala u stvari na koji način se živelo u rimsko doba. Ta tragedija koja se desila erupcijom Vezuva, prosto je zamrzla taj film. Ako se ode u Pompeju, ako odete nekada, a savjetovao bih da odete, ako budete u prilici, odnedavno je fantastično osvetljeno i potpuni je doživljaj, čak videti to i u večernjim satima, vidjet ćete dakle na koji način su živeli Rimljani u tom gradu u podnožju ovoga Vezuva i vidjet ćete na kraju jednu vrstu ličnog i životnog stila koji je ostao zaleđen po tom užasnom najezdom lave. Taj neoklasični ukus koji se odjednom otkrio iskopavanjima je ponovo aktivirao tu grčko-rimsku umetnost, odnosno tu lepotu ka jednostavnosti, ka nečemu što je nosivo jednostavno. Valjda posle mnogo vremena nošenja jako krutih i strukturiranih stvari, dekora koji je nekad bio, kako smo rekli, apsurdan, išlo se u taj pravac da se ide nešto jednostavnije. Pa su tako žene počele da nose ogrtačan šemiz, dugu, meku i često belu haljinu, od koje će nastati ta košulja kasnije, nastaće ono što mi danas zovemo košuljom, pa će i Marija Antoneta upravo u tom stilu preuzeti tu vrstu estetike. Za muškarce je nastavljena upotreba onoga što bi se nazvalo nekim francuskim pravilima odevanja. Gornji sako, nazvan frak, bio ukrašen nizovima dugmadi, to je već vreme kad je dugme prihvatljivije i lakše je doći do njega. I do prve polovine veka imao je veoma raširene repove, dakle te pozadi, što bi se reklo, fusove ili repove, a razlog je bio to što su stavljali u te repove karton, a stavljali su ga s razlogom da bi bili tako malo pompezniji, jel ako bi on tako visio, nije bilo te tehnologije u to vreme da oni sada to stoji kao što bi danas stajalo, verovatno bi neki dizajneri koji danas rade, jedna izvanredna Iris van Harpen recimo napravila da to stoji fantastično, da ne bude kruto, i mnogi drugi naravno, ali to ona mi je pala prva na pamet. To je bilo dakle da je taj karton činio da to bude vrlo otvoreno, da su izgledali kao neke žabe. Vrlo je to bilo zanimljivo verovatno da se vidi. Frak je evoluirao i postao dugačak uzak ogrtač, dok se taj kaput koji se nosio ispod, koji je bio u vreme baroka i rokokova dugačak, skratio i postao prsluk. To je prosto jedna evolucija odevnog komada o kome smo pričali posle tog black i white tie i transformacije u taj formalni deo. Pojavio se i u tim godinama naglašen vrat kod muškaraca koji će trajati dosta dugo, koji je često bio ukrašavan ešarpama, maramama, i ta transformacija je učinila da muškarac dobije značajnije poprsije, da je bio opet tako kao neka bista izgledao u to vreme. Posle 770. Počela je da se pojavljuje ona moda o kojoj smo pričali, dakle engleske, pogotovo u muškoj odeći, i na taj način je to postao uzor za čitavu Evropu. Rekao da je to bio razlog uspeha Engleza u ekonomskom, industrijskom, kolonijalnom, bilo kom stilu, i da su muškarci čitave Evrope želeli da liče na Engleze, barem da im sliče, ako ne skroz Englezi, jer to je negde jedna prekretnica ulaska u istoriju mode odevnog protokola muškaraca. i kako rekoh, ponavljam ponovo, uticaja Engleske koji traje do dan danas, kad je ta klasična, da kažemo, forma u pitanju. To je vreme kada se naročito frak i kaput pojavio. Dakle, frak je nastao kao, došao je iz Engleske. Razlog je, kažem, da bi se moglo jahati, on je otvoren pozadi, i da bi se moglo lako sesti, zato što su kaputi, žene pogotovo kad nose neku jako veliku haljinu, shvataju problem kada sedaju, kako ne mogu da je nameste jer im uvek nešto smeta. Tako je kod fraka, kod muškarca, taj otvor pozadi olakšava da se sedne. Kao prva ilustracija koja meni barem pada na pamet je onaj trenutak kad gledate recimo crtani film, pa neko dolazi da svira za klavir, seda i onda baca onako odsečnim pokretom ta dva fusa ili ta dva kraka da bi seo kako treba, i onda oni vise sa strane. Dakle, postoji razlog zašto je to postojao, i u stvari to je deo engleskog primarno jahaćeg odela i često se zove day coat, kao dnevni komad. Naravno, u daljim nekim razvojima i svemu postoje ono što je danas, odnosno, dakle, termin ili standard najviše elegancije. Na primjer, kada se venčavaju članovi kraljevske porodice, obično su sve zvanice u tom takozvanom white tie-u ili u fraku. Godine 1748. Milanski grof Giorgio Giulini i sardinijska dizajnerka Francesca Sana Sulis organizovali su prvu modnu reviju. Italijani se često bore za to da su oni organizovali prvu modnu reviju. Posle postoji ta priča da je prva prava, ta neka u klasičnom smislu, organizovana u Firenci posle Drugog svetskog rata. Ali evo, zašto ovo pominjem? Oni su organizovali reviju koja se desila u jednom Circolo dei Nobili. Circolo dei Nobili je jedan krug aristokrata nedaleko od zamka Sforcesco ili zamka porodice Sforca. Italijani tu su prikazali to što je bio uticaj tog vremena, ali je to bio moment koji, moram da kažem, makoliko ja bio vezan za Italiju, više bila prezentacija trendova koji su došli sa drugih strana. Italijani u tom trenutku, pored svega, nemaju neku svoju identifikaciju ili identitet modni, ali na taj način predstavljaju šta su nove tendencije. Ja bih to pre nazvao nekom vrstom prezentacije trendova vremena nego modnom revijom, makoliko bi se možda neki moj profesor sada suočio ili sukobio s mojim mišljenjem. Za ovaj vek je opet karakteristična i perika koja traje sve to vreme. Ona je često, dakle, napuderisana do mere da ako vam neko prođe, dune neki vetar, možete se ugušiti u tom puderu. I onda je korištene su specijalne kreme kojima se ona zalizivala da bi stajala, kao neka vrsta nekog voska koji bi držao tu periku, ali da bi ona ostala tako kao očešljena, bilo je važno onda staviti to i u te pudere. Sve to je bilo vrlo komplikovano za nošenje, kako za muškarca, tako i za ženu. I vraćamo se na kratko na Mariju Antonetu, kada je u formalnim situacijama bila prisutna na dvoru. Ona se beskreno zabavljala sa svojim frizurama, zadavala je domaće zadatke kao da je prkosila tom strogom protokolu, dajući sledeći nivo protokola ulozi u kojoj jeste. Dakle, kao kraljica Francuske mogla je da postavlja standarde i u tome uživala. Naime, ona je svom čuvenom frizeru Leonardu davala zadatke za svaku značajnu priliku ili povod da pravi te perike posebno za nju. Pa su one bile prekrivene kavezima za ptice, cvećem, draguljima, lukovima i strelama, čipkom, pa čak i jedrenjacima i kočijama koje su rađene kao makete. Dakle, ona je imala na glavi apsolutno spektakle koje su sve dvorjanke pokušavale da sustignu, ili bar da Leonarda kao glavnog kraljičinog frizera privole da i njima nešto to napravi. I u tom smislu je ona postavljala taj standard koji je odlazio u ekstrem. veći nego njene prethodnice, supruge prethodnih kraljeva. Marija Antoneta je volela da pomera standard u svemu, pa i u tome. I te njene frizure ostale su vrlo upečatljive. Postoje danas i crteži određeni koje mogu da se vide i u Muzeju mode u Parizu može da se pogleda kako je to u stvari izgledalo. Takođe, važan segment tog perioda je šminka. Šminkali su se i muškarci i žene. Generalno je bilo potpuno u redu da su svi našminkani. Danas bi se mi, kako bih rekao, komentarisali da li je muškarac našminkan ili nije našminkan, na koji način je, da li koristi ili ne koristi. Savremeno doba donosi nove tendencije, ima mnogo ljudi koji se šminkaju, bilo da su žene ili muškarci, novi preparati, sve to drugačije danas. Ali u to vreme ta šminka je bila skoro uniformna, dakle i muška i ženska šminka su bile iste, pa je to izgledalo povremeno i smešno, jer bi muškarci koji su imali karakterne muške crte lice izgledali kao da im se nešto čudno desilo, a žene su često bile isuviše rumene ili čudnog karmina, pa su gubile možda i na svojoj lepoti nekada. Ali je bilo jako važno da to negde postane neki trend, dakle, tog šminkanja. Važno je reći da 18. vek menja muškarca u estetici, zato ovo i pričam. U 18. veku muškarac više nije borben, nije pokazan kao neki pobednik, nije ona priča o kojoj smo govorili. Muškarac postaje u stvari super našminkan, u gomili nekakvih detalja, on bukvalno koketira da je negde bliži ženskoj estetici, odnosno da je neka estetika bezmalo androgena. Razlika je u tome što žene nose suknje, a muškarci haljine. Ali ove pantalone, izvinjam se. Ali nije toliko velika razlika u estetici, to su te godine kada negde generalno se menja ta slika. E sad, postoje, dakle, različita istraživanja, dolazimo do te presudne 1789. Francuske revolucije, gde postoji ona čuvena priča dajte narodu ovoga hleba, odnosno kolača, da Marija Antoneta to izgovara. Sad, različite su teorije, ona ne govori da se daju kolači nego brioš, a brioš je praktično nije kolač nego je hleb, samo sladak hleb koji se i dan danas jede u Francuskoj. Verovatno da je ta otuđenost aristokratije uopšte bila veliki problem za narod koji je patio, jer je aristokratija živjela u tim igrokazima koji su ostali još od Luja 14. Kralji i kraljice su živeli nedodirljivi, predstavljali su apsolutno neku vrstu božanstva. Kralj je recimo u jednom elementu protokola kada je skinuo šešir pred narodom mislio da je učinio ogromnu stvar narodu, a nije uopšte razmislio da narod ne zna šta znači dvorska simbolika i etikecija, jer kralj ne skida šešir ni pred kim. A on je kao talac svojih vrednosti i života u dvoru mislio da je učinio neku neviđenu stvar, u stvari nije učinio ništa specijalno, nažalost je i završio kako je završio. Tako da u tom nekom smislu taj period je jako često izazivao je narod da bude buntovan, jer su oni izgledali odnosno otišli u ekstrem, tako da na narod je uticala i ta aristokratska moda koja je počela da biva toliko napadna da ako bi ih videli izazivali su bes narodu, kao vidi kako oni izgledaju, kako mi izgledamo. To su bile fine tkanine, mnogo te pomenute šminke, torbe, čipke, sve to što su oni nosili. Narod je s druge strane to počeo da se bori protiv toga. Kada se završila Francuska revolucija, recimo, nestaće svile iz nekog odevanja Francuske, nego će to zameniti pamučni muslin, jedan lagani materijal. Kao materijal glavni za izradu nakita, umesto zlata i dijamanata koristilo se gvožđe. Dame su počele da nose crvene trakove oko vrata, znači ako ono kad nose neku crvenu traku, da znate da je to bio razlog jedan istorijski važan, a to je u stvari tu traku su zvali giljotin, odnosno da je glava odvojena od tela. To jest da je glava odvojena od torzoa. To je bio taj trenutak giljotiniranja francuske aristokratije od kralja i kraljice pa nadalje, sve do frizure koje je bila novi trend u Francuskoj republici, koja je ličila na frizure ala žrtva, kako bi oni to rekli, odnosno kako bi ja to rekao, ala žrtva, koja je u stvari bila isečena kosa koja je bila na svim ženama koje su sprovođene na giljotinu, jer su jedno od poniženja osnovnih je bio da im iseku kose, što i danas negde jedna strašna psihološka stvar da vam neko šiša kosu. Prošli smo kroz razne užasne situacije kroz istoriju stradanja u Drugom svjetskom ratu, na primjer, gdje su često ti potresni snimci tih ljudi kojima je ošišana kosa. Također pojavljuju se i te tri kolor boje, odnosno plava, crvena i bela, koje se javljaju kao ukrasi na reverima, i to je u stvari neka vrsta odrednice nečega što će da postane estetika neke nove klase, jer cijela, dakle, kraljevska porodica i aristokratija odlaze u tom momentu do dolaska Napoleona kasnije u neku vrstu zapećka, i sve što je bilo vezano za njih od stila odevanja, od estetike, boja, je prestalo to da bude. Važno je da još reći da će revolucionari da se pojave u crno-belom na prvoj skupštini, i to je sledeći korak koji je ustanovio crno-belo kao estetiku, koja je estetika protokola, odnosno povoda i prilike.